Spennende. Og det er forskjellig i går i forhold til det det er i dag. Og om 10 år så vil det være forandret igjen. Når vi var på misjonsmarka 3 og 4 år i gangen og fikk hele forandringen på en gang, når vi kom tilbake, så hørte vi noen gang nye uttrykk som vi ikke hadde hørt før. Og et av de uttrykkene, det der er å ha noe i boks, eller at en ting er i boks, det var nytt. Det ble et uttrykk som sikkert er fra hermetikkindustrien og konserveringsindustrien. Når du har fått kjøttet i boks, eller fått festbollene canned i hermetikkboksen, så står det seg der. Ferskvara har bare begrenset holdbarhet, til og med i kjøleskap. Men har du fått det i boks, da står det seg lenge. Da kan jeg stå på 10-årsvis da. Og så tar du det fram, og så åpner du, og så er det kanskje ikke sånn ferskt, men ganske ferskt. Og så har det uttrykket spredt seg til å bety andre ting. Når du er ferdig med oppgaven, og når du har liksom avsluttet et prosjekt, ja, da er det i boks. Da ligger det der, og da er det ferdig, og da kan du liksom bare ta det fram og se på det, og der er det, ligger det ferdig. Når vi reiser med Guds ord, så er det en fare det at vi reiser rundt med boksmat. Forstår du det? Guds ord er nytt, og Guds ord er levende. Men vi kan liksom skrive en preik, og så har vi jo liggende der. Og så tar vi jo med oss på preikstolen, og så blir det liksom ikke ferskvare. Men det blir boksmat vi tar fram for tilhørerne. Du som ber for Guds rike, og du som ber for dem som reiser med Guds ord, du må først og fremst be om at vi må få lev i ordet. Så det får tal til vårt eget hjerte. Og vi må ha vår trøst der, og vår frimodighet der, og vår glede der. Da blir det vi bærer fram et vitnesbyrd, nytt og friskt. Da får ånden dog på ordet, og så merker folk at det her var en god klang og en god smak. Ja, kjære Jesus, vi takker deg for ordet ditt, og vi har bedt deg, og vi vil igjen be deg, tal, Herre. Uten det her ordet er vi fortapt. Og nå ser du, vi har hørt ditt ord i mange år. Det blir så fort gammelt for oss. Det blir så fort tørt for oss. Både når du skal stå på denne siden av talerstolen, og når du skal sitte i benkraen. Men kjære Jesus, kunne du enda en gang gjort det undre, at du har pustet, og du har dogget, og lagt det inn, så det ble til liv, og til glede, og til velsignelse, til tukt, og til trøst for oss. Vi ber om det i ditt navn. Amen. Vi skal lese fra 5. Mosebok og kapittel 8. Og vi skal lese fra vers 7. 5. Mosebok 8 fra vers 7. Det er på slutten av Moses gjerning. Han har flere taler i 5. Mosebok til det her folket, som han nå har vært leder for i 40 år. De står ved grensa til Kanaans landet. De har ikke kommet inn enda, men de står ikke langt ifra grensa. Vi leser fra vers 7. Når Herren din Gud fører deg inn i et godt land, et land med rennende bekker, med kilder og dype vann som veller fram i dalene og på fjellene, et land med vete og bygg og vintrær og fikentrær og granatepletrær, et land med oljetrær og honning, et land hvor du ikke skal lete ditt brød i armod, hvor du ikke skal mangle noe, et land hvor steinene er jern, og hvor du kan hogge ut kobber av fjellene. Og når du så eter og blir mett, og lover Herren din Gud for det gode landet han har gitt deg, da vokt deg for å glemme Herren din Gud, så du ikke tar vare på hans bud og hans forskrifter og hans lover, som jeg pålegger deg i dag. Når du kan ete og bli mett, og bygger gode hus og bor i dem, og ditt storfe og ditt småfe økes, og ditt sølv og ditt gull økes, og all din eiendom økes, vokt deg at du da ikke opphøyer deg i ditt hjerte, så du glemmer Herren din Gud, som førte deg ut av landet Egypt, av trellehuset. Amen. Vi lever i ei underlig tid. Sammenligner du 2004 med 1904, så det er veldig mange ting som er snudd helt på hodet. Og jeg sier jeg er mektig imponert over dere som er eldre her i forsamlinga, som følger med i tida. Jeg er 46 år, og jeg føler meg fullstendig akterutseilt. Tida har gått fra meg, føler jeg. Jeg henger ikke med. For det er så mye som er forskjellig, bare fra de korte tiårene siden jeg var gutt og ungdom. En veldig merkbar forskjell, det er den voldsomme velstandsøkningen vi har hatt i dag. Over mange tiår. Og vi lever i en tid som er abnorm. I materialisme, i forbruk og i havesjuke. Det var en emissær hjemme i Trøndelag, han er død nå. Han sa det at han trodde ikke det var noen enkeltfaktor som hadde ribba Guds folk for så mye velsignelse som nettopp havesjuka og materialismen. Det vil ikke si det at fattigdom og knapphet på ressurser nødvendigvis fører til Guds frykt, langt derifra. Det var også Moses veldig klar over. Det ble nettopp ikke sånn der i ørken, når det manglet mat og manglet vatten, at det førte Guds hengivenhet og Guds frykt. Nei, det nettopp egget dem til knurr og tvil. Og likevel, sier Moses her, når du kommer inn i landet, og all din eiendom økes, og når du bor i gode hus, og ditt småfe og ditt storfe økes, da vokt deg at du glemmer din Gud. Det var det som skjedde med den rike bonden i Lukas 12. Du husker på den fortellingen der. Sjel, sa han. Sjel, du har nok for mange år. Slå deg til ro. Et, drikk og vær glad. Legg merke til ordene der. Han sa, sjel. Slå deg til ro. Det var altså en uro i hans sjel. Men så brukte han nettopp den materielle værstanden og tryggheten til å dempe uroa i sjelen. Og si, fred, fred og ingen fare. Se deg omkring. Du er trygg. Lovene er full. Løa er full. Kjøkkenet og matstore er fullt. Du har nok. Ro deg ned. Du greier deg uten Gud. Ja, vokt deg da, når værstanden øker, sier Moses, så du ikke glemmer din Gud. For sånn er kjødet, og sånn er vi menneskene, at vi går dit hjertet vårt går. Og hjertet vårt går dit skatten vår er. Og så er vi skapt sånn, at hjertet så fort henger seg ved den materielle rikdom og den materielle værstanden. Og så roer hjertet seg der, og så har vi skatten vår der, og så låses vi der, og så glemmer vi Gud. Vi var så vidt inn på det verset i går, fra 1. Timoteus 6. Vi skal ta det med i dag også, fra vers 9. Men de som vil bli rike, faller i fristelser og snarer og mange slags dumme og skadelige lyster, som senker menneskene ned i undergang og fortapelse. Du får noen sterke ord. Ikke bare rikdommen altså, men også den som vil bli rik, føres langs denne veien og mot denne undergangen. For pengekjærhet er en rot til alt ondt. I sin lyst etter penger har noen faret vill fra troen og har gjennomboret seg selv med mange piner. Men du, Guds menneske, fly unna alt dette. Altså fly unna pengekjærheten. For den fører ikke noe godt sted. Og så er Bibelen full nettopp av eksempel på dem som ikke tok det her advarslene alvorlig. Og som nettopp ble fanget i sykdommen etter å ha, i sykdommen etter å eie, i pengekjærheten. Vi husker på de som var innbudt til bryllupet. En var så opptatt med forretning, en med sine okser, en med sin åker. Og så takket de nei, for hjertet var en annen plass. Og så kom de seg ikke løs. Vi leser om Akan i Josfas bok. Nå skulle det ødelegges krigsbytte som var tatt i Jeriko. Men så står det der at Akan, han så, står det. Han så. Det var vi inne på i går kveld. Det du ser på. Han så ei prektig babylonsk kappe, står det. Og så sånn gull og sølv der. Og så ble hjertet tatt av det her begjæret. Og så tok han, og så grov han høl i teltet sitt, og så gjemte han det der. Og la sand opp igjen. Pengekjærhet. Vi hørte om Ananias og Safira i formiddag. Vi leser om Judas som var kasserer. Og som begynte å ta av pungen, står det. Og til slutt så hadde pengekjærheten fått sånn makt i hjertet og sin, at han gikk til Jesu fiende og spurte, hva vil de gi meg, hvis jeg forråder han til dere? Du ser nesten dollartegnet i øynene på han. Hva vil de gi meg? Villig til å selge sin Jesus? I sin lyst etter penger har noen faret vill fra troen og gjennomboret seg selv med mange penger. Vi hører om den rike yngling. Han var svært rik. Og likevel hadde han trang etter å få høre Jesus til. Gå og selg alt det du har. Og gi det til de fattige. Kom så, følg meg. Så skal du få en skatt i himmelen. Og så ble han stilt på valg. Jesu kniv hadde gått rett inn i hjertet, og han kjente ikke. Han visste hva som var rett. Men så var han bundet i sin havesjuke. Og så greide han ikke å rive seg løs. Og så gikk han bedrøvet bort. Og Jesus sprang ikke etter han og slo av på kravet. Men lot han gå. Kanskje ble han frelst senere, men vi leser ingenting om det i Bibelen. Vi leser om Demas i 2. Timoteus 4. Han fikk den nåværende verden kjær. Du, det er makt i dette her. Det er forførelse i dette her. I lignelse om det fire slags sædejord i Matteus 13, så står det sånn i vers 22. Den som ble sådd blant torner, er den som hører ordet. Men tidens bekymring og rikdommens bedrag kveler ordet, så det blir uten frukt. Hørte du det ordet han? Rikdommens bedrag. Det er et bedrag i rikdommen. Hva er et bedrag for nå? Jo, et bedrag er et løfte som ikke blir innfridd. Ikke nettopp det som er i reklamen. Kjøp produktet her. Skaff det her. Og du blir glad. Du blir pen. Du blir vellykka. Du får venner. Du lykkes. Og så lover rikdommen. Love og love og love. Ja, bare du får komme deg dit, så skal du bli fornøyd. Ja, jeg skal ikke bli som Røkke, jeg skal ikke bli som andre millionærer, men dit skal jeg, og så skal jeg roe meg ned der. For jeg skal bli glad da når jeg kommer på det nivået. Og så kommer du dit. Så blir du glad. Og så er nye løfter som gis. Du må litt lenger. Du må litt høyere. Rikdommens bedrag. Du blir aldri ferdig etter den veien. Det står i Predikeren 5. Predikeren 5 og vers 9. Den som elsker penger blir ikke mett av penger. Hørte du det? Du blir ikke mett. Du blir aldri mett. Den som elsker penger blir ikke mett av penger. Og den som elsker rikdom får aldri nok. Det er som å drikke saltvatn, det. Har du prøvd det? En dag å drikke saltvatn i stedet for vanlig vatn. Du drikker og du drikker, men du blir ikke uttørst. Der og da kanskje. Men nettopp fordi du har begynt å drukke dette her, så får du sånn saltkonsentrasjon i kroppsvæska og i blodet. At du må ha mer, og du må ha mer, og du må ha mer. Du blir ikke mett. Det er rikdommens bedrag. Det er som å gå i fjellet, sant, ja? Du ser en topp. Oi, en om jeg hadde vært oppe på den toppen. Ja, det må jo være toppen, det. Jeg ser ikke noen andre topper hvert som er høyere enn det. Så går du dit. Og ser du, åh, det er jo en topp bakom der. Ja, dit må jeg. Du kommer ikke fram. Du kommer ikke fram. For aldri nok. Sånn er rikdommen. Sånn er pengene. Rikdommens bedrag. Bibelen kaller det en sjukdom etter å ha. Bibelen kaller det en kortvarig nytelse. Ikke en varig tilfredsstillelse. Men en kortvarig nytelse, så er ikke noen nytelse lenger. Og så må du ha sterkere dose, og et nytt mål, og et nytt nivå. Ja, så spør du kanskje, er det synd å være rik? Er det synd å være rik? Nei, jeg tror ikke det. Men det er farlig å være rik. Og vi i Norge, vi har egentlig vunnet i lotto alle sammen. Ikke sammenlign det med gjennomsnittet i Norge. Det er et abnormt nivå i Norge. Luksus har det bestandig vært i generasjonene, i alle årtusen. Men at hele folket, praktisk talt, har det som vi. Det er det første generasjon, vet du det? Ja, selvfølgelig vet du det. Og de som er eldre vet det mye bedre i meg. Alle er rik her i salen. Og jeg antar det. Jeg sier det til meg selv, og jeg sier det til dere. Det er farlig å være rik. I Matteus 19,23 så står det sånn. Jesus sa til sine disipler, sannelig sier jeg dere, det er vanskelig for en rik å komme inn i himlenes rike. Og utifra sammenhengen der, så er det helt tydelig at det snakker om materiell rikdom og materiell velstand. Det er vanskelig for en rik å komme inn i himlenes rike. Det er ikke umulig for en rik å komme inn i himlenes rike, men det er vanskelig. Og Jesus fortsetter, atter sier jeg dere, det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike. Ja, kan en kamel gå inn gjennom et nåløye da? Ja, det kan en. Men det må et Guds under til. Kan en rik bli frelst? Ja, det kan en. Men det må et stort Guds under til, for han lever farlig. Og han er satt i en farlig situasjon, ved den rikdom som er i vårt samfunn. Jeg ble kjent med en dame i Dusavika. Hun er nesten 80 år nå. Hun vokste opp igjen hjem i 30-årene, 20-årene og 30-årene, med 11 barn. Og så fortalte hun litt om hvordan de hadde der i heimen, hvordan de spinka og spara, og hvordan de snudd på hver skilling, og hvordan de sydd klær av melposer, og jeg husker ikke på alt hun fortalte, men hun satt lenge. Og så sa hun, og så kom vekkelsen til Dusavika, og det var få rike som kom med. Det sokk i meg. Det var få rike som kom med. Ja, hva skal vi gjøre da? Og når det gjelder dette emnet, så skal vi få stille det inn under overskriften over den helga her. Og så skal vi få lov til å be, tal, Herre. For Gud sier noe om rikdommen. Gud sier noe om hvilket forhold vi skal ha til den. Og vi skal ta fram en 3-4 punkt. Det første punktet, det finner vi i salme 24 og vers 1. Salme 24 og vers 1. Der står det sånn, jorden hører Herren til, og alt det som fyller den, verden og de som bor der. Et enkelt ord, og du har hørt det før, og så er vi likevel så sent til å lære, i alle fall er mitt hjerte det. Hvem sier klokke er det her? Hvem sier klokke er det? Hvis jeg sier at her er min klokke, så har jeg stjert. For alt hører Herren til. Hvem sitt piano er det her? Hvem sine biler som står utom her? Alt hører Herren til. Jorden og det som fyller den, og de som bor der, alt og alle hører Herren til. Han er den rettmessige eier av alt og av alt det. For det er han som har skapt alt. Og det andre, mennesket er satt ikke som eier av dette her, men som forvalter av dette her. Og så har vi fått overgitt nå, og så skal vi ta vare på det. Ikke til beste for oss, men til beste for han som er den rettmessige eier. Og så skal vi ikke bruke dette her til å samle oss skatter i vårt skattkammer. Men vi skal samle oss skatter i himmelen, i hans skattkammer. Vi skal bruke det vi har fått til forvaltning, nettopp til beste for han, og hans rike, og hans sak, og hans boliger. Og det er så mange fine eksempler i Bibelen på at mennesker gjorde nettopp det. De var så bevisst den enkle sannhet at det jeg eier, det er ikke mitt. Men det må stilles til hans disposisjon. Vi husker på den lille gutten. 5 rundstykker hadde han, og 2 fisker. Det var sikkert matpakken den der dagen, og under det lange friluftsmøtet med Jesus. Og så kommer disiplene til Jesus og sier at vi vet liksom ikke hva vi skal gjøre, men det er en gutt her. Han har det her 5 rundstykkene og det her 2 fiskene. Og så sier Jesus, bring det hit til meg. Tror du disiplene tok det fra gutten uten å spørre? Nei, det tror ikke jeg. Jeg tror disiplene nettopp gikk til gutten, og så sier de, Jesus vil ha maten din. Jesus vil ha matpakken din. Ser du det for deg? Ja, hva har du sagt? Jeg vet sannelig ikke hva jeg har sagt til han. Skal han ha maten min? Ja, men hva skal jeg ha da? Og hvis jeg får treffe igjen den gutten, så skal jeg snakke med han. Hva tenkte du da? Ga du den med en gang, eller? Var du i tvil? Heldigvis ga han fra seg matpakken. Og så ble det brakt til Jesus. Og tror du gutten gikk sulten hjem om kveld? God og matt. Og med et mektig vitnesbyrd i hjerte og sinn om en Gud som fyller alle korger. Vi leser om den fattige enka. 2 skjerver hadde hun. En skjerv, det var den minste mynten det. I dag er det 50-åringen. 2 50-åringer, 2 kobbermynter hadde hun i handa. Hun skulle vei til tempelet og til Herrens hus. Og det hun ikke visste den dagen, det var at Jesus satt der. Og så så han på hva de ga, står det. Og det står at mange rike la. De ga ikke, men de la, står det. De la av sin overflod i kista. Store beløp. Men Jesus visste de går tilbake til sin rikdom. De har mye igjen, og de kommer ikke til å lide noen nød. Og selv om de la store summer, så Jesus ingen grunn til å samle sammen disiplene. Men når denne enka kom og ga det her 2 50-åringene, da reiste Jesus og sa, kom, nå skal vi snakke litt sammen. Det var alt hun hadde. Alt hun hadde å leve av, står det. Det står det. Hun hadde ikke noe annet å leve av. Når hun kom tilbake til der hun bodde, jeg vet ikke hvordan hun bodde. Jeg tenker det var enkelt. Når hun kom tilbake der etter tempelbesøket, så var det tomt alle plasser. Hun hadde ikke noe mer å leve av. Og så skal jeg snakke med hun i himmelen, og skal jeg spørre hvordan forsørget Gud er den kvelden. Og jeg tror jeg skal få en lang historie. Og så leser vi om Maria. Utfridd ifra vonde ånder og ifra all elendighet. Og så kneler hun ved Jesu føtter der. Og så kommer hun med en alabastkrukke, står det. Den her hvite kalkstein importert ifra Egypt. Og så er den full av kostbar, meget verdifull, ekte nardussalve, står det. Vi vet ikke hvem har fått i denne salva. For det var salve for 300 denarer. Det var salve for 300 dagslønner. Det var salve for en årslønn. Det var salve for 200 000 kroner. Men denne dagen tok hun krukka ned fra skapet sitt. Og så bar hun det. Og så knuste hun krukka, og så salva hun Jesus. Alt skulle hun ha. Alt. Og så vakte irritasjonen. Men Jesus lot hun gjøre det. Og så leser vi om en mann. Vi vet ikke hva han heter. Han trer fram bare i et par vers i Bibelen vår, og så ser han bort igjen. Disiplene spør Jesus, hvem skal vi spise påskemåltid igjen? Og så sier Jesus til dem, gå ned i byen. Der skal de treffe en mann som bærer på en vannkrukke. Det var kvinnearbeid det. Derfor når en mann bar en vannkrukke, så var han lett gjenkjennelig. Det var nesten så folk snudde seg etter han. Men de skal se en mann der som bærer på en vannkrukke, sa Jesus. Et sikkert og lett kjennetegn. Han skal de gå bort til. Og så skal de spørre han. Han er det rommet der Herren kan spise nattvær med sine disipler. Og holde påskemåltid med sine disipler. Og så står det at Jesus sa til sine disipler, Da skal han straks vise dere et rom som er dekket og beredt, og alt skal være klart. Vi vet ikke helt sikkert, men mest sannsynlig så var det rommet der han hadde planlagt å spise påskemåltid med sin familie. Påskemåltidet, det var det viktigste måltidet for jødene det. Det er omtrent som vår julekveld. Da samles storfamilien, og da tar du fram hvitduken og krystallglassene og sølvtøyet. For det er måltidet liksom det i løpet av et år. Der hadde han gjort i stand for seg og sine. Men straks han får høre at Jesus trenger det rommet, ja, da gir han det fra seg. Selv ved julebordet sitt. Straks. Ikke noe for og imot. Ikke noe kald, kjølig avveining. Men har Herren bruk for det? Ja, hvem er jeg da, som bare forvalter den, hvis eieren selv kommer og trenger det jeg har? Vi leser om Josef fra Arimathea. På samme måten gir fra seg til grav. Og han har et linklede. Kjøpt, står det. Ikke en gammel fille han hadde på kvisten, men rent og fint. Øser det ut, gir ifra seg, for Jesus trenger det. Og i Lukas 8 så leser vi om en hel gruppe med kvinner. Vi leser om en Anna Maria, hun fra Magdala. Vi leser fra Johanna og Susanna. Og en hel flokk der. Det står om dem at de tjente dem med det de eide. De var altså Jesus for det. En del av dem var velstående. Og så tjente dem Jesus og hans flokk med det de eide. Ikke 10% av det, men alt det de var og hadde, det var stilt til Jesu disposisjon og hans folks disposisjon. så mye vakre eksempel, nettopp på folk som var så bevisst. Vi eier ingenting, men vi er forvaltere for han som himmel og jord hører til. I Lukas 16, vers 9, der står det sånn: Gjør dere venner ved den urettferdige mammon, for at de, når den svikter, kan ta imot dere i de evige boliger. Gjør dere venner ved den urettferdige mammon, altså bruk pengene dine på en sånn måte at sjelen kan bli frelst, og du kan få deg venner og åndelige brødre og søstre, sånn at de, altså de som er vunnet ved at du ga av dine midler, sånn at dem altså, når jord og himmel forgår, og vi skal hjem alle sammen, dem kan ta imot dere i de evige boligene. Da har du samlet skatter i himmelen. Da har du brukt pengene dine og brukt midlene dine med en helt eventyrlig rentefot. Glem bankene som gir 2, 3 og 4%. Enn om din tusenlapp kan berge ei sjel for himmelen, ei sjel som er mer verdt enn hele verden. Hvordan rentefot blir ikke det? Skaff dere venner ved den urettferdige mammon, så de, den dagen mammon svikter og alt brinner opp, så de kan ta imot dere i de evige boliger, og de kan fryde dere sammen i all evighet. Da har du forvaltet godt. Da har du brukt rett. Og så er Bibelens ideal til oss i dag, ikke VG og Dagbladet sitt ideal, men Bibelens ideal, det er et enkelt, nøkternt liv. Se på fuglene under himmelen, sa Jesus. Se på liljene på marka. Ikke gjør dere strev og uro med mange ting. Og vi leste ordet som Paulus sa til Timoteus: Guds frykt med nøysomhet. Altså det å være fornøyd med det du har. Altså nettopp ikke strev etter å fylle alle buer og fylle alle loft. Men med det du har skal du ro deg ned og være fornøyd. Det er en stor vinning, sier Guds ord. I Ordspråkene 30, vers 8, der står det sånn: Gi meg ikke armod, og heller ikke rikdom. La meg ete mitt tilmålte brød. Jeg skal altså ikke være talsmann for noe fattigdomsromantikk her. Du som har opplevd 30-årene vet at det er alt annet enn romantikk. Men Bibelen sier, gi meg ikke armod. Men Bibelen sier, gi meg ikke rikdom. Har du bedt en bønn? Har du bedt en bønn? Jeg har formet ordene med munn, men jeg tror aldri hjertet har vært helt med. Det er vanskelig for meg å få hjertet mitt til å be den bønna. La meg ete mitt tilmålte brød. Gi meg i dag, og gi oss i dag vårt daglige brød. Er ikke risikabelt det da, å leve så enkelt? Jo, det er det alle sier i dag. Vi må ha noe i bakhånd. Vi må ha noe reserver. Bibelen sier det sånn i Hebreerne 13, vers 5. La deres ferd være fri for pengekjærhet, så dere er fornøyd med det dere har, for... Når Bibelen sier for, da skal du se. For da er det som er sagt begrunnet og underbygd. La deres ferd være fri for pengekjærhet, så dere er fornøyd med det dere har. For han har sagt, jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Derfor kan vi tillitsfullt si, Herren min hjelper. Jeg skal ikke frykte. Hva kan et menneske gjøre meg? Jeg tror på Gud Fader og teller mine penger, var den som sa. Jeg tror jeg på Gud Fader. Jeg er bibeltru i møte med sånne vers. For han har sagt, jeg vil ikke slippe deg og ikke forlate deg. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene, hvor skal min hjelp komme fra? Og så bryter salmisten ut, min hjelp kommer fra Herren, himmelen og jorden skaper. Du som har lagt ditt liv i Jesu hender, det er ikke noe småkar du får høre. Det er ikke en liten en. Det er ikke en som er fattig. Og når kollektskåla skal gå rundt her i kveld, så ligger ikke han på kne for fotene dine og ber om en 50-lapp. Så fattig er den. Det må du glemme. Det er himmelens og jordens skaper. Det er han som alt tilhører. Men tenk hvor stort å få tilhøre han. Og tenk for en nåde at han kan bruke mine midler. Og det lille jeg legger i korga. Tenk at far vil ha barna med i arbeidet. Tenk for en nåde. Nei, det er ikke risikabelt å høre Herren til. Det er ikke risikabelt å være fornøyd med det han har. David sier det sånn i salme 37, og det er et mektig vitnesbyrd. Salme 37, vers 25. Jeg har vært ung og er blitt gammel, men jeg har ikke sett den rettferdige forlatt eller hans avkommelighet etter brød. Jeg har vært ung og har vært gammel. Jeg snakker ut ifra et helt livs erfaring til David, men har enda ikke sett det at den som har lagt sitt liv i Herrens hender har blitt til skamme, eller at hans barn og hans avkom har sprunget og letet etter brød. Det har jeg ikke sett til David. For han står ved sine løfter. Han gjør det. Og nå er vi ved det siste punktet, og det er ikke det minst viktige. I det her overgitte livet, i Guds frykt med nøysomhet, så skal vi gi nøye akt på det som Bibelen sier om velsignelsen. Hva er velsignelse for nå? Var det spurt på søndagsskolen. Og så kom det fra guttungen. Velsignelse, det er det som gjør suppa til mor dryg. Vet du, hjem til meg er gryta bestandig full. Jo da, vi ber om velsignelse, og vi ber for maten. Men nå er jeg ærlig, hjem i min hjem, og når vi samles til middagsbordet, så har vi aldri bedt om velsignelse i den forvisning at hvis Gud ikke gjør suppa dryg, nå så blir vi ikke mett. Det har vi aldri gjort hjem til oss, for vi har bestandig hatt nok. Vårt problem, det er ikke at vi mangler, men vårt problem er at vi kommer oss aldri ned til bunnen av fryseren. Det ligger mat ned på botten der som er flere år gammel, for det er så mye. Og så går vi glipp av noe, kanskje. Vi så det i Afrika. Der måtte han be om det daglige brød. Og så ble det en avhengighet også på det planet. Oppover og heimover og et stadig rop om å få, om velsignelse, om at suppa måtte bli dryg. Og så er det den faren med værstanden vår, at vi har satt oss utenfor. Vi trenger liksom ikke å be om velsignelse. Jo da, vi folder hendene og munnen former ordene, men det er ikke noe rop fra hjertet, for vi har nok. Men Bibelen har mye å si om dette her. Veldig mye. Og vi kunne lest ifra 5. Mosebok om det også. Der står det at Herren skal velsigne de korg. Hva var korga for nå? Jo, det var der de sanket avlinga si i. Og det var der de gikk og høstet fiken og dadla og frukt. Den korga der, som du skal gå ut på åkeren med om morgenen og komme med om kvelden, den skal velsigne, sier Jesus. Og skal jeg velsigne deg, trøyet ditt, der du baker brødet ditt, nettopp så suppa og brødet blir drygt for deg. Jeg skal velsigne det, sier han.
Nå skal jeg velsigne geiten din og sauene dine, småfedet og storfedet. Så konkret skal jeg være i min velsignelse, det jeg sier. Og så må jeg med gråt bekjenne at jeg trenger liksom ikke disse ordene. For jeg har så mye. Men det er noe her. Det er noe her. Prøv Herren. Og det er noe. For det Herrens velsignelse, det er nettopp den som gjør rik, i Bibelen. Det er den som gjør rik. Og trenger ikke vi nå, så er vi trenger ikke vi den, så er vi fattig midt i vår rikdom. Vi skal lese enda et ord fra ordspråkene. Ordspråkene 19-17. Det synes jeg er et veldig spennende vers. Jeg blir aldri ferdig med å tygge på det. Ordspråkene 19-17. Der står det sånn. Den som forbarmer seg over den fattige. Og når du er med og gir til Guds rikes arbeid, og gir til det arbeidet som skal bringe evangeliet ut til endene av jorda, ja, da skal jeg si deg at det er nettopp det du gjør. Da forbarmer du deg over den som er fattigst av alt, uten Gud og uten håp i verden. Og den som sånn forbarmer seg over den fattige, står det. Og nå må du høre. Låner til Herren. Og så kommer det underlige, og det som jeg synes er så spennende. Og Herren skal gjengjelde ham, hans velgjerning. Du låner til Herren. Tenk for en nådefull Gud. De midlene jeg har, og alt det jeg er og har, det har jeg nettopp fått av han, og det er han. Men Gud sier, når jeg gir det tilbake, så låner jeg det. Tror du Gud liker å være noen skyldig? Tror du det? Ja, det tror ikke jeg. Nei, han skal gjengjelde Herre her, sier verset våre. Altså, Herren skal betale tilbake det lånet. Og så er det nettopp det som er så spennende. Når skal han betale tilbake? Og i hvilken valuta skal han betale tilbake? Åndelig eller materiell? Eller? Og hvordan rentefot skal han bruke? Et underlig vers. Og så lever vi i denne stadige spenningen. Og så får du oppleve i ditt liv, der det er Guds frykt og nøysomhet, så får du oppleve hvordan han veldig konkret hjelper deg når du var helt på felgen, kanskje. Når du helt konkret trenger ting, så får du manifestert at han står ved ordet sitt. Prøv meg, sier Herren. Prøv meg. Sjekk ut. Test om jeg er troverdig. Prøv meg. Lukas 6, 38. Det er jo et sånt underlig innholdsmettet vers. Lukas 6, 38. Gi, så skal det bli gitt dere. Et godt mål, stappet, ristet, overfylt, skal bli gitt dere i fanget. For med det samme mål som dere har målt med, skal det måles igjen til dere. Vi lever i et samfunn som ikke forstår Bibelens bilder ofte. For Bibelens virkelighet for 2000 år siden er så forskjellig fra det vi lever i. Når du skal kjøpe et kilo hvetemel, så er det målt allerede, og det er allerede vei det når du kommer på butikken. Men på markedsplassen i Tanzania så er ikke det. Der har de noen gang vekt det, men det vanligste er rommål. Og så står torgkona der da, og skal måle ut for eksempel 20 liter med sånn små tørka fisk, som du får i Victoriasjøen. Det ligger et berg der på disken, og skal du ha 20 liter da. Det var en DB som vi kalte en sånn dunk som det var selt olje i. Det brukte de som mål. Og så tog vi torgkonene hvor forskjellig de målte opp 20 liter med småfisk. Noen, de liksom, hva om å gjøre å få så mye luft som mulig inn i fisken? Og så hvis jeg liksom tok krukka da i spøk og liksom ga et par kaks, så det sakta meg litt, så kom de med linjene og smykket fingrene mine. De ville liksom ikke at det skulle være stoppet og ristet og en sånn, nei. De ville gi fra seg så lite som mulig, liksom. Men så var det noen som som ristet godt og kanskje stappet litt og overfylt, og det fløt liksom over. Ja, de som var så forskjellige i det å måle ut. Sånn er det med menneskene, sier ordet. Det samme målet som du måler ut din gave med. Ja, med det samme mål skal det bli gitt deg. Hvis du sår sparsomt, så skal du høste sparsomt. Det er Bibelens ord. Men hvis du er raus i det å gi, så skal du få oppleve at du får noe i fanget, som nettopp er stappet og ristet og overfylt. En fylde av hans velsignelse og hans gaver. Prøv meg, sier han. Asbjørn Aavik, han forteller i bøken sin en legende fra Afrika. Nei, India var det. India. Han forteller om en tiggergutt som satt med skåla si. Det er mange av dem i India. Og det var naturalhusholdning, så han ventet på penger fra folk, men han ba om ris. Hele dagen satt han der og ba om ris. Om kvelden så gikk han og fikk her kokt, og så åt han da sitt ene måltid. Noen kvelder ble han mett av den risen han hadde fått i løpet av dagen. Andre dager og kvelder ble han ikke mett. Og så forteller da denne legenden at en dag når tiggergutten sitter der, så kommer kongenes konge forbi. Og så lyser det opp nå i gutten. Ja, nå tenker jeg for at jeg blir mett i kveld. Og kongenes konge stopper foran gutten. Men i stedet for å gi gutten nå, så spør kongenes konge gutten, kan jeg få ris av deg? Og gutten undrer seg. Spør du kongenes konge om å få ris av meg? Ja, det var sånn. Og så kikker han opp i skåla si. Og så kikker han opp på kongenes konge. Og så sier gutten, jeg har fått så lite i dag. Og så sier kongenes konge, gi meg likevel litt. Og så er gutten opp i skåla med de skitne fingrene sine. Og så leter han fram det aller minste riskornet. Og så løfter han opp det, og så gir han det til kongenes konge. Og han tar imot det, og så er han bort. Og gutten undrer seg igjen. Om kvelden når han skal koke sin ris, og står der og skal helle vatten oppi, så merker han at det blinker noe ned i skåla. Og så er han oppi med de samme fingrene igjen, og så finner han her som blinker. Og så tar han opp et bitte lite riskorn av gull. Og så detter han inn. Det var jo det riskornet jeg ga til kongenes konge. Nå er det forvandlet til gull. Og du og meg gitt den det største i stand. Jeg har gitt den en hel neve. Jeg har gitt den alt. Det samme mål som du måler ut din gave med. Ja, det samme mål skal bli brukt når han øser sin gave opp i ditt fang. Tørst å ta han på ordet? Tørs vi det? Tal, Herre, og om min pengpong. Og vi sang til å begynne med, og det var så sant, frelser til korsets død, elsker du meg, Skulle jeg ikke da alltid jeg var der? Var ikke det Sakkeus fikk oppleve? Den her lille griske mann, som hele sitt liv hadde vært opptatt med det å samle i hus. En dag så begynte samme hendene å gi ut igjen. Halvdelen av alt jeg har skal gi til det fattige. Og har jeg presset penger av noen, så skal jeg gi firedobbelt igjen. En ny retning. En ny kurs. Et nytt sinn. For nå hadde frelse kommet til dette huset. Frelser til korsets død, elsker du meg. Skulle jeg ikke da alt gjeva deg? Fyll du mitt hjerte så, at jeg av kjærleik må jublande offre på noe for deg. Alt det jeg er og har, gav du meg fritt. Må det i fryd og sorg nå være ditt. Og når jeg deg får se, hvor skal jeg juble da? Og evig være få sammen med deg. Amen.